The debate this fall. Who can turn around America's economy?
Amerika iqtisodiyotini kim yaxshiroq eplaydi? Degan savol bugun tez-tez quloqqa chalinadi. Havo mavjlarida siyosiy reklamalar.
Barack Obama wasted $800 billion on a failed stimulus.
Obama 800 milliard dollarni ko'kka sovurdi deyiladi roliklardan birida. Saylov kampaniyasining boshlanishi bu hali.
Mitt Romney's worth $200 million, but under Paul Ryan's budget, he'd pay only 1%.
Mitt Romney'ning $200 million puli bor. Qo'yib bersa 1% soliq to'lashga ham yo'q demaydi, deyiladi efirga uzatilayotgan boshqa bir reklamada. Bu reklamalarni hech kimga notanish guruhlar moliyalaydi.
Priorities USA Action is responsible for the content of this advertising.
Aqshali sudi qarshisida deyarli har hafta namoyishlar. 2010-yilda sud qarori bilan korporatsiyalar, kasaba uyushmalari va badavlat fuqarolarga saylov paytida istagancha pul sarflashga ruxsat berilgan edi. Namoyishchilardan biri deydiki, korporatsiyalar siyosatchilarning burnidan ip o'tkazib olgan. Saylov xarajatlarini kuzatib boruvchi nohukumat tashkilot ma'lumotiga ko'ra, 2004-yilda mustaqil guruhlar siyosiy reklama uchun $69 million sarflagan bo'lsa, 2008-yilda bu raqam 156 millionga yetdi. Joriy yilda esa shu kungacha qarib $300 million sarflangan. Noyabrgacha bu raqam bir necha karra o'sadi.
Our long-term concern is that that's a recipe for corruption.
Bizni tashvishlantirayotgani korrupsiya, deydi Mary Boyle, Common Cause nohukumat tashkiloti vakili.
A lot of this money is we don't know who's spending it. Certainly the American public deserves to know.
Xalq saylagan vakillarga ta'sir o'tkazish uchun buncha pulni kim sarflayapti, nima uchun? Bizga qorong'u, lekin jamoatchilik bilishi kerak, deydi u.
Romney and Ryan, if they win, the middle class loses.
Tahlilchilar fikricha, saylovchilar salbiy ruhdagi ustma-ust reklamalardan xavfsalasi bir bo'lib, saylov jarayoniga umuman ishonmay qo'yishi mumkin. Tahlilchi Michael Frank fikricha,
You can have all the money in the world and all the resources at your disposal, but if your primary target audience
Saylovga bir dunyo mablag' va cheksiz resurslarni sarflab, eng muhimi, saylovchi ko'ngliga, fuqarolar ko'ngliga yo'l topa olmayotgan bo'lsangiz, hammasi behuda.
Hi, how are you?
Ikkilanib turgan saylovchilar ozchilik bo'lsa-da, natijani ular hal qiladi. Demak, reklamalar hali beri to'xtamaydi. Prezidentlikka nomzodlar Barak Obama va Mitt Romnining reytinglar bo'yicha imkoniyatlari deyarli teng. Saylov 6 noyabrda o'tadi. Shohruh Hamro, Washington.